Du lytter til Det Spirituelle Hjørne, en podcast, hvor jeg taler med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle og alternativ verden. Jeg hedder Anne-Sophie. Velkommen til. Velkommen tilbage. Det Spirituelle Hjørne har holdt en lille sommerferie, og nu er vi altså tilbage. Og det her afsnit, det skal handle om kærlighed. Hvad jeg vil kalde romantisk kærlighed, det vil sige den her tankegang om, at man skal have en partner at dele livet med. Og til at tale om den her kærlighed, der er kommet hjem til dig, Felix Thorsen, mm-hmm. Katze Nielsen.
Hej.
Hej. Og hvis man ikke lige ved, hvem du er, så er du også kendt under aliaset Dr. Love. Du har Politikens kærlighedsbrevkasse, hvor du besvarer spørgsmål fra folk, som har knas i kærligheden, eller problemer med at finde den, eller mærke den, eller holde den ved lige, eller hvad det nu kunne være. Og derfor så synes jeg, at du var helt perfekt til at have med her.
Det er glad for.
Og det kommer til at være sådan i det her afsnit, at jeg kommer til at udspørge dig en hel masse om kærlighed, og hvorfor optager det os så meget, og hvad går det egentlig ud på, og hvad kan vi bruge det til, og hvad kan vi ikke bruge det til. Og så kommer vi også til at besvare nogle spørgsmål, så vi har sådan lidt kærlighedsbrevkasse også her i Det Spirituelle Hjørne. Der er nogen, der har skrevet ind, og så kunne jeg godt tænke mig også at høre, hvad du synes med din erfaring. Og for lige sådan at sætte på plads, hvem er du? Hvor kan man uddanne sig til at blive doctor i love? Det kan man på litteraturvidenskab.
Ja, det er i hvert fald der, jeg har gjort det, kan man sige. I byens brevkasse hedder brevkassen, som jeg er på hver uge i Politikken. Online og i papiret svarer jeg on guest hver uge på et kærlighedsspørgsmål. Og det er jo på den måde er det vigtigt at sige, at det er jo ikke sådan en jeg er ikke parterapeut, jeg er ikke seksolog, og de gæster jeg har er også sjældent nødvendigvis sådan klinisk eller psykologisk uddannet i kærlighed helt specifikt. Ja.
Det er mere sådan kulturpersonligheder.
Ja, lige præcis. Og en anerkendelse af, at alle mulige mennesker har alle mulige gode og dårlige erfaringer og gode og dårlige råd til kærlighed. Og i virkeligheden også, ja, at fordi vi ikke er, eller fordi jeg ikke er seksolog og alt det der, så tør jeg godt sige nogle andre ting, end hvad jeg går ud fra en professionel vil gøre det i samme situation. Så det er også meningen, at brevkassen skal være sjov og sød og grov og dum og lidt for meget og alt muligt andet. Og at jeg og vi, som laver det, tænker, at det kan man også godt lære noget af.
Og måske også lidt mere personligt.
Ja.
Så hvis man er meget professionel, så skal man helst trække sig selv ud af ligningen. Men lige pludselig kan man sige sådan, hey, det der, det lyder totalt meget som mit første parforhold. Der skete det her, og spejle hinanden.
Lige præcis. Altså, jeg elsker, når mine gæster bruger sig selv så meget, som de overhovedet har lyst til. Og jeg gør det også selv i ny og næ. Man kan ikke gøre det hver uge, så er der helt tomt efter en måned.
Ja.
Men at folk jo, eller det er den allernemmeste måde at lære folk det på, er at sige, jeg har prøvet det, det gik sådan her. Mm. Og uden at sige, at det så går sådan for det menneske, men at de der erfaringer virkelig kan noget.
Og som jeg også sagde i begyndelsen her, så det handler altså om romantisk kærlighed, fordi kærlighed er jo overalt, og man kan have kærlighed til sin familie og sine venner og sådan, men det handler sådan om den her romantiske kærlighed. Og hvornår begyndte du at interessere dig for det? Og måske skal vi også lige etablere, hvor gammel er du i dag?
Jeg bliver 27 lige om lidt. Mm. Så lad os bare sige, at jeg var det. Hvornår begyndte jeg? Altså, jeg begyndte jo først at skrive om kærlighed for penge, da jeg ligesom blev brevkasseredaktør inde på Politikken, hvor jeg allerede arbejdede, inden jeg fik den chance. Men jeg tror altid, det er jo nemt at sige, men jeg tror altid, jeg har interesseret mig for kærlighed. Jeg har ikke som sådan tænkt, at det var noget, jeg skulle tjene til dagen og vejen på at sige noget klogt om. Men jeg tror, som litteraturvidenskaber, litterat, kulturinteresseret type generelt, at der er jo virkelig, virkelig, virkelig meget kultur, der handler om kærlighed og bearbejder kærlighed og alle mulige andre ting også, men kærligheden er jo virkelig sådan et elgammelt, altså menneskeligt, urplanetarisk stykke energi, whatever man nu synes det er. Så det, altså, der er jo ikke noget menneske, der ikke interesserer sig for kærlighed. Der er nogle mennesker, som bruger mere tid på det, og der er mennesker, der bruger mindre energi på det. Og der er mennesker, som er aromantiske og ikke på den måde interesseret for den romantiske kærlighed, men kærlighed fylder jo, fordi det, som du sagde, ikke altid kun handler om dem, man er kærester med, eller partner, eller gift med, men også ens venner, også ens familie, og ens børn, og ens omgangskreds, og ikke-menneskelige væsener, man omgiver sig af. Så kærlighed vil jeg både påstå, at vi alle sammen interesserer os for. Håber jeg, tror jeg.
Og hvor, altså sådan, nu var du inde på det her sådan med, vi har skrevet om det, og Shakespeare, og rigtig gamle, altså også ældre end Shakespeare-tekster. Men altså, jeg er bare sådan, og jeg ved ikke, om man kan, eller om du kan svare på det, men sådan, hvad er det? Hvad er det ved det?
Jamen, altså, uden at det skal blive alt for stor filosofisk, så handler det om, at det er pisse svært at være menneske. Altså, og det og derfor prøver vi alle sammen at finde måder at gøre det lidt nemmere på, og det går så nogle gange galt. Altså, det er ligesom, hvorfor kan man blive ved med at skrive om det at være i familie med nogen? Det burde vi måske også regne ud, hvordan man gjorde, men der er jo ikke en opskrift på, hvordan det lykkes, så man kan have mor, far, søskende, børneproblemer i milliarder af år, før vi fandtes og efter vi fandtes. Og egentlig er det det samme med kærlighed. Altså, det er ligesom et format, vi nogle gange putter vores problemer ned i, og så ligesom prøver at sige, hvis det er hårdt at være mig, så kan det være det lidt mindre hårdt, hvis der var en anden, som krammede mig. Og det fungerer jo for de fleste. Men det er fordi, at vi aldrig har regnet det ud, og vi nok heller aldrig kommer til at regne kærligheden ud. Og det er lidt irriterende, men det er nok også lidt dejligt i virkeligheden. Ellers ville jeg heller ikke have noget at lave, kan man sige.
Nej, det er rigtigt. Nå, men det er faktisk interessant det der med, at man sådan prøver at finde nogen til at dulme os og til at forstå ting.
Jamen, altså, det, og der er jo alle mulige psykoanalytikere og filosofer og kloge hoveder har sagt alt muligt om kærlighed. Og man kan jo genkende brøkdel af det fra sit liv, og nogle gange mere, nogle gange mindre. Man opdager, at man datede det her menneske, fordi man havde et bestemt behov. Så synes man selv, at man manglede noget kreativitet, så begyndte man at date en kunstner. Så havde man brug for noget stabilitet, så datede man et menneske, som var meget stabilt. Alle de der ting kender man jo, og man gør det også med sine venner, man gør det også med, men altså, kærlighed er alt muligt, men det er også et umiddelbart behov, man kan få stillet. Og det tror jeg, vi alle sammen gør, og så nogle gange opdager man, at man har gjort det på en måde, som var helt hen i vejret og virkelig godt for en. Men det er det umiddelbare behov. Og så er det næste behov, det næste behov, det næste behov. Så er det ikke kun umiddelbart længere.
Og nu har du er jo brevkasseredaktør og alt det her, så jeg har lyst til sådan at spørge, hvad har du lært? Du har jo læst, altså jeg går ud fra, at du har læst ekstremt mange spørgsmål. Og er der noget, der har overrasket dig? Er der noget, der sådan går igen, som du ikke lige havde forestillet dig fyldt så meget hos os?
Jamen, i virkeligheden opdagede jeg, da nu jeg kan afsløre, at den her brevkasse fandtes i halvandet år nu, og det er et spørgsmål om ugen, og så har vi lavet mere podcast og live events og sådan noget. Men i halvandet år har brevkassen ligesom været et sted, folk kunne sende deres problemer hen. Og jeg opdagede jo ret hurtigt, at på den ene side har vi alle sammen de samme problemer, og samtidig er de selvfølgelig helt vildt specifikke. Men jeg fandt det ret hurtigt ud af, at, og det er selvfølgelig også fordi brevkassen, man skal lige sætte sig ned og lige skrive sit spørgsmål og sende det ind, så hvor umiddelbart er det, det kan man diskutere. Men de opdagede da, at vi alle sammen har lavet, eller har haft et problem, der lyder nogenlunde, eller kære brevkasse, jeg er blevet vild med min kollega, roommate, gode ven, nabo, det der med at komme til at skide i egen rede. Ja. Som ligesom bliver ved med at være et problem, eksempelvis. Og så er det forskellige omstændigheder, men det der med, at jeg blev vild med en, som jeg måske ikke skulle være vild med, hvad skal jeg gøre? Og vi har helt sikkert svaret alle mulige forskellige ting igennem tiden. Og at man også bare kan få sådan et spørgsmål rigtig mange gange, som er, hvor finder jeg en sød mand i København? Og det er ligesom et... det vil alle gerne vide. Så hvis man ved det, skal man skynde sig at tippe os. Men at der både er nogle age-old questions, og selvfølgelig er der også nogle meget 2019-2020 spørgsmål, som på en eller anden måde er tidens tegn på nogle specifikke, og selvfølgelig også, at det er i byens brevkasse, og den henvender sig til et primært, alle må sende spørgsmål, og de skal blive ved med at gøre det, men den henvender sig primært til et ungt, storbypublikum. Og der er selvfølgelig nogle helt specifikke problemer, udfordringer, spørgsmål, som folk gerne vil have hjælp til.
Ja, det er ret interessant, at det er sådan, hvor finder jeg den, der var der for mig? Og nu er jeg lige kommet til at tænke på, mens du fortalte, det er også den her følelse af, fordi man kan jo have sine venner, og man elsker sine venner, men det der med at være nogens, altså også den her med sådan, når man, jeg er din kæreste, altså sådan, når man, din kæreste, altså jeg er den, du allerbedst kan lide, ikke? Og hvis man er på Instagram, og man kan se, at folk skriver sådan, i sommerhus med min yndlingsperson, altså jeg synes bare, det er sådan, det er mest cute, men også bare sådan helt sådan, okay, yndlingsperson, tænk at være nogen sådan number one, er det nok også en måde sådan at kunne føle, at man virkelig er i verden, og man er elsket for mere end sådan, jeg elsker dig, men jeg elsker også dig og dig og dig og dig, dig, men sådan, man er noget særligt.
Helt sikkert, det tror jeg, at der er rigtig mange, og måske især også unge, men sikkert unge i alle aldre, hvad vil jeg sige, som at vi har alle sammen store vennegrupper, vi har alle sammen en masse søde kolleger, og vi er glade for vores familie og sådan noget. Men alt det skal vi også dele med alle mulige andre.
Det.
Altså min vennegruppe er også hinandens vennegruppe, min familie er også hinandens familie, men min kæreste er ligesom min kæreste, og jeg er hans kæreste. Og nogle gange kan der opstå alle mulige andre konstellationer, hvor det ikke er en til en på den måde. Men at det for eksempel er en af de der umiddelbare behov, at være et menneske sammen med et andet menneske, som virkelig sådan kan grounde en på en ret vild måde nogle gange.
Ja.
Men det er helt klart en jagt, der findes. Altså, også fordi det er jo, når du siger det der med Instagram og se, jeg er bedste ven, manden min, alt det der, det er jo også sådan et, det er da helt klart også sådan endnu et trofæ i vores...
Ja, et statussymbol.
Ja, lige præcis. I den her tid, hvor vi går meget op i at have det rigtige. Og det er også en lidt klam forsimpling af, hvordan tingene er, synes jeg, når jeg siger det. Men det er det der. Det kender der også, det gør man jo også mister en kæreste i ny og næ, at der røg der også en eller anden... at være den forladte, at være ikke at kunne tage sammen hus med nogle kærester og bare sidde derhjemme. Så det er jo en stor muddermask af alt muligt.
Den forbandede kærlighed. Hvor længe har du været sammen med din kæreste?
Min nuværende kæreste har været sammen med næsten et halvt år. Så det er virkelig ikke så lang tid.
Og hvor længe var du single inden da?
Jamen, det var jeg... et lille års tid.
Okay, og hvordan havde du det med at være single? Jamen, nu er det stadig lidt, du kan stadig godt huske det.
Ja, 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 100%. Jamen, først havde det hårdt, fordi det var hårdt, at mig og min kæreste gik fra hinanden. Og at der ligesom var alle mulige åbne sår, der lige skulle lukke sig i den forstand. Og at det tog mig lang tid, eller længere tid, end jeg havde troet, at... det handler ikke om at blive glad igen, men at lige sådan finde tilbage i en eller anden center og tilbage i min egen personlighed efter det brud. Så det var ret, for mig var det ret tumultarisk at være single, især lige efter, fordi at jeg ret hurtigt kastede mig ud i, at jeg gerne ville date helt vildt meget.
Ja, for at finde en ny, som kunne være.
Ja, lige præcis. Og bare sådan for på en eller anden måde bevise over for mig selv, at jeg stadig godt kunne finde ud af at findes sammen eller over for et andet menneske. Og det er ikke fordi, det gik roligt galt eller noget, men i bagklodskabens lys kunne jeg da have sænket farten. Bare en lille smule, og tænkt mere over at få det bedre, i stedet for og tænke over at få en kæreste. Og det var ligesom helt også et age-old klassisk romantisk problem. Det var ligesom først, da jeg kunne slappe af i at være alene, at jeg kunne finde ud af, at ikke at være det.
Ja.
Og sådan behøver det ikke nødvendigvis være for alle.
Nej.
Og der er mennesker, som har brug for, at der går lang tid, man bliver kæreste, og der er mennesker, der har brug for at have en kæreste.
Mm.
Og jeg tror måske, jeg fandt ud af, at jeg var mere det sidste end det første.
Ja.
Og det må jeg leve med.
Ja. Det skal lige siges, hvis man interesserer sig for astrologi, at du er løve, og løver går altså også for at være sådan dybt romantiske, og så med en tyremåne, så bliver det altså ikke mere love.
Og en Venus i krebs også, det har altså meget også må være tryghedssøgende på en eller anden måde.
Helt sikkert. Okay, interessant. Jeg synes også, det er interessant, det her med dem, fordi den har man bare, ja, det er sådan, der, og det er også det, når vi taler om kærlighed og romantisk kærlighed. Der er så mange klichéer, og nej, og det må du bare ikke sige. Og sådan noget. Men jeg må sige omvendt, okay, der er også en grund til, at de her klichéer er opstået. Og en stor kliché er nemlig sådan, du skal ikke lede efter en kæreste, du skal finde kærligheden i dig selv og til dig selv. Fordi hvis du har et eller andet hul inde i dig selv, og bare sådan, jeg vil have en partner, som kan udfylde det her hul, du skal selv sådan lugte og selv være hel, fordi du er hel i dig selv. Men det er bare virkelig svært.
Ja, ja, og det, når man siger det der med, don't look for love, love will look for you,
ja,
eller hvad
ja.
Pokker nu hedder den der lyrik, så er det jo også at negligere det arbejde, det er at skulle finde en kæreste. Mm. Altså, langt de fleste af mine venner, og mig selv inklusiv, har fundet deres partnere via en dating-app, eller på en eller anden måde ved at sætte sig selv på spil ude i verden.
Ja.
Fordi når man siger det der med, at kærligheden finder dig, det gør den jo ikke, hvis du sidder hjemme på sofaen nødvendigvis. Og Nej. Det er slet ikke, fordi folk måske sidder på sofaen så længe, de har lyst til. Det er ikke fordi, at man... Men at folk, der har fået en kæreste, heller ikke har fået det foræret nødvendigvis. Nej. Og selvom man så bliver, for det har jeg også prøvet, at blive sat op med nogen, der er det jo stadigvæk et arbejde at begynde at se nogen,
ja.
Og det er et arbejde at blive forelsket.
Ja.
Selvom det så på sådan noget ikke er et arbejde længere i et kort øjeblik. men det kræver noget konstant arbejde at finde en kæreste. Så det
og
er
det
også
kræver sådan, rigtigt. Altså, lige så snart man går ind i et romantisk parforhold, så bliver det jo også bare lige pludselig, bliver man konfronteret med rigtig meget. Sådan, hvorfor? Og så man finder ret hurtigt ud af, hvis man har gået og tænkt, jeg skal have en kæreste, så bliver jeg helt, så finder man ret hurtigt ud af, at man er præcis den samme. Og så har man bare nogle andre problemer i det parforhold, og man bliver jo tit rigtig konfronteret med ting, man ikke har bearbejdet i sig selv. Så derfor så,
men det er rigtigt, det er det der med, at man tænker, at nu har man fået styr på sig selv, og så pludselig skal man jo også holde styr på et andet menneske, som man jo... gudskelov og af gode grunde ikke kan bestemme over. Men det gør det jo ikke. Det gør ikke ens liv mindre kaotisk at få sig en kæreste, nødvendigvis. Nej. Det kan være mindre kaotisk at have været kærester i lang tid, eller finde en anden vildt dejlig rytme, hvor man kan slappe af med hinanden. Men for mange af os er jo især det første stykke tid af en relation jo netop præget af noget kaotisk og noget identitetskrise, fordi man netop skal se, man tror måske lige, man har fået lavet sig billedet af sig selv, og pludselig skal man så se det billede reflekteret over på det andet menneskes skærm, og så ser man pludselig anderledes ud, fordi folk jo sjældent forelsker sig i det, man selv er forelsket i ved sig selv.
Ja.
Og det er jo ret cute, men det er også en lidt sådan sublim, uhyggelig oplevelse nogle gange, fordi det kan være hjørner, man ikke selv har lagt mærke til, eller ikke selv er specielt glad for, eller og at folk også bliver vilde med ens problemer, eller falder for de fejl og mangler, man har, ligesom man jo gør de andre mennesker, at man synes, det er pisse sødt, at de, men det jo ikke er perfekte, men man bliver ligesom også konfronteret med, at man selv er gennemhullet af alt muligt. Ikke?
Men det kan måske også være det største problem, at hvis man har et eller andet billede af, hvem er jeg, og hvad for en kæreste skal jeg have, og så går man ud og er sådan ret sådan fokuseret, sådan, det er den her kæreste, jeg skal have, fordi det passer godt til mit selvbillede, det passer godt til mit image, men det er måske ikke det, der er det bedste. Mm-hmm. Eller det er jo måske umuligt at finde en. Det er umuligt at finde en, der har det samme syn på dig, som du har på dig selv.
Ja, ja, helt sikkert. Og det er jo altid, eller jeg vil da våge på at så, at det er en rigtig dårlig idé at gå ud i verden med forventningerne foran dig, fordi så går du rundt der med det svære skjold, og ligesom leder efter et menneske, som jo sjældent findes, mm. og fordi der er ikke... Men man kender det jo godt, altså jeg gør det der, har gjort det hver gang, jeg ligesom skulle i gang med at date, eller dated, eller whatever, når jeg er nok sådan en, der skal have en kunstnerkæreste, eller jeg er nok sådan en, der skal have en højt uddannet kæreste, eller en, der er god til at løbe hurtigt. Det er alt muligt.
Og det er jo lige præcis det, som vores dating-apps er indrettet til, hvis vi bare har Tinder, som nok er den største dating-app, mm-hmm. det vil jeg i hvert fald tænke, at det var. Der er det jo lige præcis designet til, okay, du har et udseende, du har nogle billeder, så har du et navn, så har du en alder, og så har du lige sådan et par stikord til lidt af sådan, jeg elsker kunst, og jeg studerer det her, det her i min fritid, kan jeg godt lide det her. Så er det sådan, okay, men det passer godt ind i mit selvbillede.
Mm-hmm. Mm. Ja, og ja, det bliver ligesom sådan, det, som du også har nævnt tidligere, det der med at finde den anden brik. Men vi ved jo godt, hvis vi tænker os om i 3 sekunder, at man ikke får et helt billede af noget som helst menneske, uden at have mødt dem. Eksempelvis, hvis man skal tage sådan noget som Tinder eller andre dating apps, at det jo desværre kan gå 8 år, før man finder ud af, hvad et andet menneske er, og så har de ændret sig alligevel.
Ja.
Og det er jo, ja, vi er jo alle sammen glade for netop ikke at være én ting, men man kan godt komme til at reducere sig selv til at være 3 personlighedstræk, eller 3 ting på noget agtigt, når man går ud på det der datingmarked, som er lidt hårdt for mange af os, tror jeg også, at skulle spidse sig sådan til. Det synes jeg i hvert fald, jeg fornemmer på mig selv og mine venner.
Ja. Tror du på, at der er, altså at man kan finde en partner, som man kan være sammen med for evigt, og man kan elske hinanden og have det godt sammen for, altså for evigt, som en er til den ene part dør?
Ja. Men jeg tror i virkeligheden, at jeg er så naiv. Jeg tror, at alting er muligt. Jeg tror ikke, at man skal tænke, at vi alle sammen, hver især, har en anden, vi skal være sammen med hele livet. Jeg tror sagtens, det kan lykkes for mennesker. Og jeg tror også sagtens, det kan lykkes at elske på en anden måde end det. Jeg tror sagtens, det kan lykkes folk at have nogen, de er sammen med i 20 år, og så går de fra hinanden på en eller anden mere eller mindre bitter måde, og så stadigvæk være glade i 30 år bagefter, uden en kæreste, eller omvendt, eller jeg tror ikke, der er sådan en... Jeg tror på den eneste ene, men jeg tror også på alt muligt andet i virkeligheden.
Ja, det kan jeg faktisk godt lide, det med alt er muligt.
Ja, og det er i hvert fald synd at blive kæreste med nogen med det eneste formål at holde guldbryllup.
Mm.
For det så tror jeg, at man bliver ked af det.
Ja.
Og så tror jeg bare, hvis man så får det guldbryllup, at man vågner op og er lidt trist over, at man...
Men det er også på en måde det, der reducerer sig selv og siger sådan, jeg skal passe ned i den her form.
Ja, og det er i virkeligheden, det er jo ligesom at råbe til modstand mod de der klichéer, du nævnte.
Mm.
Altså, fordi selvom man kan synes, de alle sammen er vildt indgroet, og der er noget om dem, og det synes jeg også, der er, at man... Så er det sommerfugl i maven, så er det bum bum bum, og alt det der, og et knust hjerte, som jo allerede er en kliché i sig selv. Men at... Min fornemmelse er også, at der er rigtig mange af os, især måske unge mennesker, som bruger meget af vores kærlighedsliv på at kæmpe imod alle de der klichéer, og har succes med det på den ene eller den anden måde, og finder ud af, at... Og det er den nemmeste måde ligesom at finde sit... Ved at finde sit eget sprog, og ved at finde sin egen måde at være i det på, kan man også ligesom komme uden af nogle af de der klichéer, eller kæmpe imod dem på en måde, som jeg tror rigtig mange af os har brug for, fordi at man bliver alt for nemt ked af det, hvis man skal enten følge skabelonerne, eller måle sig over for skabelonerne. Så pludselig så synes man, gud nej, jeg blev da for hurtigt kærester med ham eller hende, eller der gik der for lang tid, før vi blev kærester, eller... Og det kan også handle om den seksuelle del af relationen, sådan, vi har for meget sex, eller vi har for lidt sex, eller vi havde det for tidligt, eller for sent.
Ja. Det er ærgerligt.
Det er mega ærgerligt, og det er jo, altså, og så når man begynder at tænke, at man har trådt forkert, så åbner man jo for sådan en mørk spiral ind i sig selv, hvor man tænker, at det kun kan gå galt. Og nogle gange kan man også være sådan her, jeg har gjort alt det, som der står i tekstbøgerne, er det så et kedeligt liv, jeg har? Så man er ligesom hele tiden spændt ud mellem nogle samfundsforventninger og sine egne forventninger, og så de realiteter, man selv kommer med, og så det jo minimum andet menneske, der også er en del af relationen. Og pludselig er der jo bare sådan en spindelvæv af dårlige idéer, man ligesom skal have vristet sig ud af, ikke? Og finde ud af, hvad er det egentlig, der gør mig glad, og hvad er det egentlig, der gør mig ked af det. Og det er jo desværre en livslang opgave for os alle sammen.
Ja, og det er også sådan, hvad gør mig glad, hvad gør mig ked af det? Det er virkelig noget, man selv skal have styr på, og man kan ikke lægge det over på en partner, eller sige, når jeg får en kæreste, så er jeg glad, fordi så har jeg kærlighed. Men jeg tænkte faktisk på, at det kunne være lidt spændende at kigge på nogle af de spørgsmål, som jeg har fået ind her på Det Spirituelle Hjørnes mail. Og jeg tænkte faktisk, at jeg vil starte med det her. Det er sådan et ret kort spørgsmål, men jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål, der bliver skrevet her. Hvordan kan man bevare den evige spænding og intimitet i et ægteskab? Og der har jeg lyst til at sige sådan her, spænding er den ene ende, og intimitet er den anden ende af spektret, ikke?
Jo, og du skal jo, som vi har allerede snakket meget om det der med, du skal jo finde ud af, hvad der er inde i de to ord. Altså, hvad de betyder for dig. Hvad er det intime? Jeg har jo opdaget, for eksempel med min nuværende kæreste, at jeg er mere kropsligt intim, end han er. Så jeg har mere lyst til at røre ved ham. Altså, nu handler det ikke om at være i seng med hinanden, men bare sådan i en hverdag har jeg lyst til at
holde i hånden.
Ja, lige præcis. Kramme for meget, kilde for meget. Alt muligt, som han jo synes er lidt irriterende. Ret irriterende nogle gange. Hvor hans intimitet er noget andet. Hvad ved jeg ikke? Ej, det tror jeg godt. Det var bare sådan en helt grundlæggende oplevelse af, at intimitet var noget meget forskelligt for os, og man ligesom må arbejde på at finde, så er der selvfølgelig steder, hvor det overlapper, og der er steder, hvor det ikke overlapper, og det må man ligesom leve med, og de ting kan være i udvikling og i afvikling. Så kan der være perioder, hvor man ikke har lyst til at røre så meget ved hinanden. Helt basic, ikke? Men hvordan man bevarer intimiteten, altså, jeg tror, for mig gør man det ved at blive ved med at snakke om tingene, og lade være med at nogensinde at tænke, at man har regnet den ud, og at det dumme svar er, at der ikke er en hemmelig måde at gøre det på. I må ligesom uge til uge, måned til måned, dag til dag, vise hinanden, at I elsker hinanden, hvis I gør det. Og også nogle gange vise det, når I ikke gør det måske, fordi det også kan hjælpe. Men at man må blive ved med at stille det spørgsmål til sig selv i virkeligheden, og til sin partner, og til sin omverden, fordi vi lærer jo hele tiden noget, og vi ændrer os hele tiden. Og det, som du synes er dejligt i år, synes du ikke er dejligt næste år.
Præcis.
Og det, du synes er dejligt, at I gør en gang, synes du ikke er dejligt, at I gør en gang om ugen, og whatever. Så vi skal jo ligesom hele tiden prøve at underholde os selv og hinanden.
Ja, og konstant være nysgerrig og åbne.
Ja, lige præcis.
Altså, jeg ser det som sagt sådan meget som sådan, spænding og intimitet, det er virkelig hver sin ende af spektret. Også fordi, hvorfor er man sådan, så når man er nyforelsket, og man lige har mødt hinanden, så er der ekstremt meget spænding, og ekstremt meget sådan, vil du mig? Hvem er du? Kan vi være sammen? Kan vi ikke være sammen? Og drama, og det er jo sådan ekstremt meget spænding, og det gør også, at man bare sådan, måske har også meget sex, og man bliver virkelig draget mod hinanden, og den her polaritet. Og så i det lange forhold, så er der rigtig meget intimitet. Altså sådan, jeg kender dig, du kender mig, vi kender hinandens baggrund, vi kender hinandens sorg, vi kender hinandens traumer. Og så er det sådan, når man, jeg ved, du ikke forlader mig, jeg ved, du har brug for mig, at så kan det sådan gøre, at man bliver unysgerrig, men der er jeg virkelig enig med dig. Altså hvis man er konstant er nysgerrig, og man ved jo selv, at man udvikler sig hele tiden. Så det vil ens partner også gøre, netop sige sådan, hvad med nu? Og ikke sådan bare tage det for givet, sådan, nej, jeg ved, hvad du vil svare på det her spørgsmål, men virkelig være sådan, stille hinanden spørgsmål, sådan, hvad synes du egentlig om det her? Og være åben, også hvis ens, det er jo nogle gange en bombe under et forhold, hvis den ene skifter job, eller den ene gør et eller andet vildt, tager på en eller anden lang yogauddannelse, eller sådan, og så ligesom sige sådan, hvem er du nu? Og sådan bruge det på en positiv måde, og sige sådan, hvad er det, der sker ind i dig, og jeg vil gerne lade dig kende på ny.
Mm-hmm. Ja, det er jo ligesom den der nysgerrighed skal være vendt mod hinanden, skal man jo også vende den nysgerrighed ud mod verden. Mm. Og det er jo et tip til os alle sammen, om vi er 1, 2, 3, 4 eller 5, at vi har jo alle sammen brug for at være nysgerrig på verden og suge alt muligt. Og når man siger nysgerrig på verden, betyder det ikke, at man skal flyve jorden rundt. Man kan godt være nysgerrig på verden hjemme fra den sofa, jeg nævnte tidligere. Men vi får alle sammen hele tiden nye indtryk, og vi hører nye historier, og vi snakker med nye mennesker om deres kærlighed, og pludselig opdager man, gud, kunne da godt tænke mig, at vi, eller jeg vil da gerne selv prøve, whatever. Mm. Eller netop, jeg har brug for, at jeg selv skal noget andet, altså. Så det er også det, der er ærgerligt, hvis et svar er, at det er en livslangt spørgsmål, mm. at være glad. Også fordi, hvis der var en hemmelighed, så sad vi jo alle sammen ja. I et lykkeligt parforhold.
Men eller? Altså virkelig, jeg vil sige sådan her, forbliv åben. Mm-hmm. Bliv ved med at være søgende. Bliv ved med at være nysgerrig.
Ja, og stil det spørgsmål, du har stillet også til alle mulige mennesker. Mm-hmm. Altså, spørg nogen om det. Og behøver ikke at stille det så bredt hver gang, men bare sådan snakke med alle mulige mennesker om kærlighed, fordi det lærer man noget af.
Virkelig sandt. Skal vi tage et spørgsmål mere? Mm-hmm. Her er der en, og det er sådan lidt mere over i den spirituelle genre, som måske er lidt mere min boldgade, men
respekt.
Men jeg tror også, at du godt kan være med, fordi det er ikke kun et spørgsmål om spiritualitet, mm-hmm. vil jeg sige. Jeg læser op her. Jeg forsøger ofte at følge min mavefornemmelse og det, at vi visualiserer sig de ting, jeg ønsker. På den måde mærker jeg efter, når jeg skal træffe beslutninger, og forestiller mig på den måde, hvordan tingene ville se ud, hvis det allerede var en del af mit liv. Sagen er, at jeg er fyldt 30 år og føler mig mere klar end nogensinde til at stifte familie. Jeg ønsker brændende at finde en at dele livet og de små glæder i hverdagen med, og også få dejlige børn med på sigt. Jeg kan bare på ingen måde se billedet for mig i mit indre eller forestille mig det, og det gør mig ærligt talt lidt bange. Jeg kæmper med tanken om, at det er fordi, det ikke sker for mig, eller blot fordi, jeg er så langt fra det, at jeg ikke kan se det for mig. Mit sidste forhold var for 4,5 år siden, og jeg har ikke kunne finde en siden. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig til den del af mit liv, skråstreg frygt, og håber på lidt indsigt. Ja.
Mm-hmm. Også et dejligt spørgsmål.
Ja, hvad tænker du om det? Jeg ved ikke, har du arbejdet med sådan noget med manifestation og visualisering?
Nej, overhovedet. Altså slet ikke, jo, men ikke på noget på nær så udvidet basis. Altså kun som i, at jeg forestiller mig alt muligt hele tiden om alle mulige ting.
Ja.
Men ellers ikke. Men det er dig, der er den spirituelle. Nu hælder jeg lige vand op.
Okay. Jamen altså, jeg vil sige... Jeg tror ikke, at hun skal være bange. Det vil jeg sige. Det er nok det første der, men man skal ikke frygte så meget. Det der med, at hun ikke kan se det for sig, det kan også bare betyde, måske, at hun er åben for, hvad det vil være. Og apropos det, vi talte om tidligere, hvis man er meget stærk i at se det for sig, så kan det nogle gange også blive sådan lidt lukket. Og hvad er det egentlig, man ser? Det er bare projektioner af en selv, og man vil måske gerne finde en anden end en del af ens hjerne. Mm-hmm. Så det tænker jeg ikke, hun skal være så bange for.
Nej, det er helt klart. Altså, hvis man har så meget fokus på en ting, så er der jo for mange blinde vinkler til, at det nødvendigvis er nemt at løse det problem. Men når jeg hører det, hendes spørgsmål, så tænker jeg også, at det er hårdt for et andet menneske at skulle træde ind i dit billede. Altså, når hun har så klar en mavefornemmelse, og nu har så klart en skitse på, hvordan hendes liv skal se ud, så tænker jeg, det er hårdt, at der er et andet menneske, der skal leve inde i hendes liv. Mm. I hvert fald, hvis det skal foregå præcis på hendes præmisser. Og det jeg tror heller ikke, fordi hun går rundt og beder alle mennesker om det, men det er i hvert fald, det er også hårdt for en selv at skulle finde på sit liv hele tiden. Altså, og hele tiden have tænk, hvor er jeg om 5 år, og så gå benhårdt efter det.
Ja.
Fordi det er ligesom bare sådan, så er det bare et skuffelsestog.
Ja.
Fordi det er meget få af os, der er særlig gode til at følge den pil, vi ligesom skyder foran os. fordi det er pisse svært.
Ja, altså. Og der er bare virkelig, virkelig meget her i tilværelsen, vi ikke kan kontrollere. Vi kan jo faktisk ikke kontrollere, hvornår vi finder en stor romantisk kærlighed.
Nej, og jeg, der gik lang tid, før jeg fik min første kæreste, og jeg havde virkelig troet, at det skulle jeg måske ikke, eller at det... Jeg kunne ikke se, hvordan det skulle se ud.
Nej, det
måske også, fordi jeg ikke havde prøvet det. Og så skete det lige pludselig, og så var det ligesom det mest naturlige i verden.
Ja, det er det.
Og det er ikke fordi, at hun bare skal slukke for sine forventninger. Altså, det er så dejligt, at man godt ved, hvad man vil. Og jeg tror også, at det giver mening, når man, hvis man synes, man er nået en bestemt alder, at gøre et eller andet. Men... ja.
Men jeg er virkelig enig med dig i det der med, at man kan bare være sådan helt... hvorfor kommer det ikke, og jeg kan ikke mærke det, jeg kan slet ikke forestille mig det, og det kan være sådan helt, og man kan have en eller anden idé, så må jeg indrette mit liv uden, og så kommer det bare, og netop, så bliver det bare så naturligt. Altså, jeg kender en, som bare er, altså hun var sådan, jeg skal ikke hænge, hun havde aldrig haft en kæreste, hun var sådan, det er fint, det er ikke noget for mig, jeg skal gøre karriere, jeg vil være der for min familie, hun var slet ikke der, og havde virkelig afskrevet det. Hun skulle slet ikke have børn. Og så gik det altså hvad, 3 år, og så havde hun et barn og var gift. Og det skete bare sådan, ikke?
Mm-hmm.
Og det tror jeg virkelig på. Men jeg tror også på, at, ja, at vi alle sammen har erfaring med at være i en situation, hvor man siger sådan, wow, hvis du havde fortalt mig det her for 2 år siden, så havde jeg ikke troet dig. Og på den måde vil man jo vide, okay, så er jeg åben for, at magiske ting kan ske igen, og magiske ting kan komme ind i mit liv.
Mhm, helt klart.
Men hvis jeg skal komme med sådan lidt spirituelt svar også, så vil jeg sige, for mit eget vedkommende, for hvad er det så, 2 år siden, der var jeg til en, hos en klaverjant, og hun var bare sådan, du kommer til at møde en soulmate, der på det tidspunkt var jeg single, du kommer til at møde en, det bliver så kærligt, I kommer til at få børn, I kommer til at være så lykkelige, det bliver virkelig, virkelig dejligt. Og for mig, der gav det en eller anden følelse af ro. At jeg bare var sådan, nå, okay, det kommer til at ske. Jeg kommer til at møde en, som, fordi jeg havde også et eller andet ønske om, jeg vil gerne have børn en dag. Og når jeg så havde fået en fagperson inden for den spirituelle verden, en klaverjant til at sige, det kommer til at ske, så kunne jeg ligesom slappe af og sætte fokus på alt muligt andet dejligt, for jeg vidste, det kommer til at ske. Jeg skal ikke engang kæmpe for det. Jeg skal ikke gøre noget, det kommer til at ske. Så det vil jeg faktisk sige til hende, der er skrevet ind. Hvis du har svært ved selv at mærke det, så kan det være, at en klaverjant kan mærke det for dig og også sige lidt om, hvordan det kommer til at være. Måske også, hvad du skal gå efter. Så er der sådan lidt et spørgsmål om tendens.
Mm-hmm.
Og det er en ret lang mail, så jeg vil hellere bare lige sådan hurtigt forklare, hvad der blev spurgt om. Det er sådan, i de her sådan, parforholdstyper, om vi søger mere imod det samme som os selv. Altså hvis jeg er kvinde, og heteroseksuel, så søger jeg en feminin mand, som lige så gerne vil gøre klassiske feminine ting og sidde og måske brodere, eller hvad ved jeg. Og omvendt, at mænd også søger en kvinde, som er ude på arbejdsmarkedet og gør klassiske, traditionelle, maskuline ting. Og om det er en tendens, og er det også noget, du ser?
Både ja og nej. Altså, jeg tror, der altid er mange tendenser inden for kærligheden, og jeg tror altid, man kan sige en hel masse om, hvad der sker forskellige steder i verden. Altså, så har vi i København, hvor der for eksempel er en overvægt af højtuddannede kvinder, hvis vi snakker det heteroseksuelle to-personers parforhold, at der er jo eksempelvis for mange højtuddannede kvinder i forhold til, hvor mange mænd der er, og det gør noget ved... hvordan kærlighedsrelationerne og parforholdene opstår i en by som København, hvor der roughly set er for få søde mænd til alle de søde kvinder. Og omvendt ude i randområderne er der alle kvinderne forsvundet, og der sidder en masse pisse søde mænd, som ikke har nogen at blive kærester med, fordi at alle de søde er forsvundet. Der er også nogle søde, der er blevet tilbage. Og det var ikke rigtigt svar på det der spørgsmål, men...
Men det kan måske gøre, at man åbner sig lidt op for at finde noget andet end den traditionelle.
Ja, ja. Og jeg tror, at vi er, gudskelov, så forskellige, at at det er meget forskelligt, hvad det er, vi går efter. Og man, jeg synes der virkelig tit, at jeg opdager, når jeg møder nogens kæreste, eller møder et kærestepar, og så tænker jeg, hvorfor er de sammen? Og så slår jeg ligesom mig selv over nallerne og siger, det er jo gudskelov, eller det er deres problem, eller det er ikke deres problem, det er deres lykke. Lige præcis. De ved godt selv, hvorfor de er kærester med hinanden.
Ja.
Det er ikke, jeg skal ligesom ikke putte mine forventninger ned over dem.
Nej.
Og så tænker man, hvordan kan sådan en smuk fyr have en kæreste, som ikke er smuk? Eller hvordan kan en smuk pige have en ikke smuk kæreste? Og man laver ligesom sådan nogle afvejninger af, hvordan folk burde være kærester. Men det får vi jo ikke så meget ud af, hvis vi tænker på det på den måde.
Altså jeg tænker godt, der kan være en eller anden, hvis man nu søger, nu er jeg kvinde og heteroseksuel, så jeg vil søge en kæreste, som var meget feminin, altså sådan, hvis det var tendensen. Om det så var, fordi det kunne føles sådan lidt frigørende, at hvis man bare helt kan sådan være sig selv, og ikke skal leve op til nogle meget stereotype kønsidealer, så kan man ligesom være fri, hvis man går ind i parforholdet og siger sådan, på papiret er du meget feminin, og jeg er meget maskulin, så kan vi faktisk bevæge os frit på den måde. Jeg ved ikke, om det giver mening.
Det giver mening på den måde. Jeg tror, det er en tendens, at vi giver hinanden lov til flere dejlige ting. Altså, at vi har åbnet op for nogle af de der famøse kasser, vi putter hinanden ned i, og de findes stadigvæk. Men at vi giver hinanden lov til at være kvinder og mænd og mennesker på mere forskellige måder, end vi har gjort tidligere. Og det gør vi ikke alle sammen, og vi gør det ikke hele tiden. Men at der generelt er en større forståelse for den frihed. Og den frihed er der så også mange af os, der går efter. Altså at indgå i parforhold, hvor det ikke forventes, at man, fordi man er kvinde eller mand, skal opføre sig på en meget bestemt måde. Og der opstår selvfølgelig også nogle nye problemer. Det ved vi også, og hvem skal betale regningen, og alle sådan nogle ting. Og hvem skal spørge den anden på date, når vi ikke har de der klassiske kønsroller. Men min fornemmelse er, at de fleste af os har det ret sjovt med, at der er åbnet op for, at man kan skøjte mere rundt i
også
de der kønsroller.
Og så på spænding. Altså lige pludselig så kan man overraske hinanden, og så netop få lov til også at ændre mening.
Ja, der er jo simpelthen der er mere plads i det parforhold, og så kan man gøre klassiske ting, og så kan man gøre ikke klassiske ting. Og der har man allerede en ekstra mulighed i forhold til, hvad man havde tidligere, hvor man kun kunne gøre klassiske ting. Så jeg tror da så meget på, at det er en lykkelig ting, at der er åbnet. Ja.
Men jeg vil så sige, jeg tror, at der er, altså, at der er et eller andet med, at man falder virkelig for en, der er anderledes end en selv. Og hvis vi taler sådan maskulin og feminin energi, så tror jeg på, at man godt kan have en partner, som har sin fordeling anderledes end en selv, fordi man bliver tiltrukket af det, man kan sige, sådan, en klassisk maskulin side vil være sådan, at have noget handlekraft, men også måske at være sådan stabil i den handlekraft og være sådan lidt mere lukket. Hvor den feminine energi, sådan hvis vi nu taler Shiva og Shakti, er jo meget mere sådan kreativ og udfarende og har ikke lige så meget retning og stabilitet. Og så sige, når den maskuline energi vil blive tiltrukket af den feminine, som er mere sådan, okay, du kan bare være nysgerrig, du kan gøre det her. Og den feminine vil blive tiltrukket af noget retning. Og det er sådan set ligegyldigt, hvilken
krop den befinder sig i.
Ja. Men det er bare sådan en energiting, at man bliver tiltrukket af noget, som man ikke selv har. Og det er jo også en kliché.
Ja, men det er da helt rigtigt. Det er jo igen tilbage det der med, at man er ude på at opfylde et umiddelbart behov. Og det kan godt være et umiddelbart behov, som man ikke selv nødvendigvis ved, hvad er. Men det er da helt klart, at man som udgangspunkt går efter en partner, der komplementerer ens egne evner.
Ja.
Og også helt lavteknisk kan nogle ting, man ikke selv kan.
Ja. Så man er fascineret af hinanden. Altså,
lige præcis. Og der faktisk er noget uudforsket, fordi det ikke er, fordi man ikke gør de samme ting, eller ikke kan de samme ting.
Kan du mærke det i dit parforhold?
100%. Og det tror jeg, at er sådan noget, jeg bliver ved med at opdage ved ham eksempelvis, hvor sådan, gud nej, det er en evne, jeg ikke har. Det er noget, jeg ikke er glad for, men det er han glad for. Og samtidig opdager jeg ting ved mig selv, hvor jeg sådan, gud, det er ikke alle, der... Eller jeg er også specifik i min kærlighed og min evne til dette og hent. Så det tror jeg helt klart, altså, at man går efter noget, der passer til en selv. Og så opdager man jo, at det ikke er sådan. Og så opdager man, at der områder, hvor man jo er ekstremt ens, hvor man troede, at det var et helt fremmed menneske, man stod for, men at der også var nogle ting, som man kunne genkende, man faldt for.
Mm.
Altså, det er ikke, det er ikke bare a tall, dark stranger, der er noget at spejle sig i alligevel.
Ja.
Og det handler ikke om højde og hudfarve og stranger. Men
nej, det handler, men det er rigtigt, det er sådan meget, det kan være sådan meget værditing, at man er sådan, okay, jeg er totalt enig på det her punkt, eller vi fungerer på fuldstændig samme måde, og så bare noget, hvor det er bare sådan, what?
Ja, og det, og det er derfor, hvis vi skal snakke om nogle af de der dating-sider, at der er stor succesrater på alle de dating-sider, som er specifikke for, så elsker folk dating med højere niveau, eller hvad den hedder, som er med folk med høje lønninger og høje uddannelser.
Elite daters,
lige præcis. Og så er der dating-sider til din religion, så du på en eller anden måde ved, du møder nogen med et værdisæt, der passer til dit eget, eller altså, så det er jo også en helt klart en måde at vide, at det menneske, man møder, er sammen oversætteligt til ens eget liv, og vil bare, eller kan, eller må, eller skal nogle af de samme ting som ens selv.
Mm.
Jeg bliver ligesom ved med at muddermaske det, jeg siger. Men det er fordi, det er jo, man både leder efter nogen, der er forskellige, og nogen, der også er ens. Yeah. Altså, man vil jo også gerne kunne forstå hinanden.
Yeah.
Altså, og vi ved det fra, at det også er hårdt, hvis man ikke, det er, man kan sagtens være gode, virkelig gode langdistanceforhold, men man er nødt til at have et eller andet til fælles, jo.
Ja.
Og det handler virkelig ikke om nationalitet eller geografi, men at man har brug for, ja, jo, at kunne se hinanden i øjnene på en eller anden måde, ikke?
Jo. Her til allersidst, har du så et godt råd angående kærlighed? Og jeg tænker sådan, at finde kærlighed, hvis man ikke føler, hvis man ikke har en partner, og man ønsker sig en partner, hvad kan man så gøre for at få det ind i sit liv?
Det er jo svært, gudskelov, at sige en klog ting om kærlighed. For der er virkelig mange kloge ting at sige om det, og der er også virkelig mange dumme ting, som kan være kloge nok alligevel. Hvis jeg gerne må være sådan helt, blive lidt i det rørstrømske, så vil jeg sige, et råd, som jeg har tænkt meget på, var et min gæst, Lotte Thorsen, som er journalist inden for Politikken, og generelt er et meget, meget klogt menneske, skulle svare på et spørgsmål om, fra en eller anden, der, det minder mig, det der manifestationsspørgsmålet fra den 30-årige, minder mig lidt om det her, som var fra en eller anden, jeg husker det ikke helt præcis, men som ligesom sagde, jeg har ikke haft en kæreste i så lang tid, jeg ved ikke, hvad der skal ske, jeg vil virkelig gerne have en kæreste, kommer jeg ligesom nogensinde til det igen? Så en af hendes citater, som jeg ligesom husker mig, som sidder fast i mig, lød, der er altid håb, nogle gange er der ikke så meget andet. Og det lyder jo vildt trist, men jeg synes egentlig på en eller anden måde, det er powerful at vide, at vi godt kan blive ved, og så skal det sgu nok gå, og det går ikke nødvendigvis på den måde, du tror. Og jeg kan ikke sige til dig, hvad der sker. Jeg kan bare sige til dig, at der sker noget på et tidspunkt.
Ja, og igen, det har vi jo alle sammen erfaringer med, at der sker magiske ting. Og kærlighed er nok noget af det mest magiske. Og jeg vil sige sådan her, virkelig forbliv åben, både i parforholdet, men også hvis du leder efter et parforhold. Og virkelig, altså, gå med den der, man kan tit, altså man siger jo også, at man kan mærke det inden for 3 sekunder, om der er kemi og seksuel energi inden for 3 sekunder. Og jeg har det sådan, hvis du kan mærke, okay, der er et eller andet ved det her menneske, der vækker et eller andet, men nej, det er slet ikke noget for mig. Men okay, men måske prøv alligevel at gå med det, fordi det kan godt være, at det viser sig, at der er noget godt i det.
Ja, ja, ud med forventningerne, altså. Hvis du har lyst til at ses igen i morgen, så ses igen i morgen.
Ja.
Hvis du ikke har lyst til det, så lad være.
Ja.
Og prøv så meget du overhovedet kan at pakke kulturen, alt det du har lært, lidt væk. Det kan vi ikke finde ud af, men vi kan prøve.
Ja. Tusind tak, fordi du ville være med.
Tak, fordi jeg måtte.
Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Friis. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved.